u kakvoj zemlji želim da živim.
Ćao ljudi, ja sam Jovana, a vi slušate emisiju U kakvoj zemlji želim da živim na O radiju. Danas ćemo pričati o jednom segmentu ili vidu obrazovanja koji je kod nas zastupljen već neko vreme. Reč je o obrazovanju dece sa smetnjama u razvoju u redovnim školama, što nazivamo inkluzivnim obrazovanjem. Svoju priču ispričala nam je 17-godišnja Darinka Popović, koja ima Downov sindrom, a pohađa drugi razred tehničke škole Mileva Marić-Einstein. Defektološkinja Dunja Adamović, koja je član tima za podršku u inkluzivnom obrazovanju, rekla nam je koje su pozitivne strane inkluzivnog obrazovanja i da li ima negativnih, na koji način tim stručnjaka učestvuje u obrazovanju dece sa smetnjama u razvoju i kako vršnjaci u školi reaguju na njih. Ona će nam reći i kako izgleda nastava u školi za osnovno i srednje obrazovanje Milan Petrović i koji su se smerovi u toj školi pokazali kao uspešni. O svemu tome govorimo posle pesme Mo Nights With You.
Take a look.
Bila je ovo ipak pesma Live It In My Dreams koju izvodi Vojc, a mi u emisiji U kakvoj zemlji želim da živim danas govorimo o inkluzivnom obrazovanju. A naša sugrađanka Darinka Popović ima Downov sindrom i školuje se za fotografa. Poslušajmo je.
Ja imam 17 godina. Upisala sam se u školu. To je tehnička škola Mileva Marić, Einstein. Upisala sam se za fotografa, smer fotograf. Tamo sam upoznala novu decu i nove nastavnike i lepo sam sarađivala sa njima. Dobila sam i nove predmete. Imali smo srpski matematiku, biologiju, likovno, to je u staroj školi, a novi predmeti su bili osnovi grafičke tehnike i informatika. Prvo sam bila prva godina, a sad sam druga godina. Kad završim drugu godinu, onda ću biti treća godina. Kad se završi četvrta godina, pa ako zaslušim i da dobijem diplomu fotografa, onda ću naći neki posao, pa ću početi da radim kao fotograf. Jer sam htjela da slikam, ali u umjetničkom nisu primili.
Darinka kaže da u njenom razredu ima 30 učenika i da se lepo slaže sa vršnjacima.
Prvo sam bila u Grcu jer nisam poznavala školu, a posle sam se prilagodila na novu školu. Pomažu mi, jedno sam pala u nesvest, pa mi je drugarica pomogla i imala sam rođendan u školi, pa su mi organizovali rođendan. Moji mama i tata su donijeli tortu i deca su donijela tortu i to je baš jako lijepo. Meni je omiljeni predmet hemija. Volim hemiju i učim je kad bi profesorka da nešto da nauči. Baš ne volim tu informatiku, jer radimo na računarima. Tu mi je predavala profesorka Rađen Jugoslava. Tu se radi na računaru nešto i onaj Word. I što još ne volim, to je Photoshop. Isto je na računaru, ali više volim praksu da slikam.
Naša sagovornica u školi nema pomoć defektologa niti drugih stručnjaka iz timova za podršku u inkluzivnom obrazovanju. Kada joj zatreba pomoć pri učenju, kako kaže, tu je mama da pomogne.
Mama mi pomaže nekad kad učim i kucam Word, učim biologiju. To je već bilo u prvoj godini. Pa sam dobila 5, a drugo u ovoj godini sam mnogo bolja. Profesorka iz hemije me je pohvalila. Isto je najbolje da sam dobila 5 iz hemije i to zaključno i 5 iz OGT-a. Još moram matematiku i srpski, jer se dobila 5 iz ovog pismenog, pa imam još jedan, pa ću mi zaključiti ocenu na osnovu ovog pismenog.
Čuli smo kako je naša sugrađanka Darinka opisala svoje školovanje u srednjoj tehničkoj školi Mileva Marić Einstein, a posle pesme grupe Gorillaz čućemo više o inkluzivnom obrazovanju od defektološkinje Dunje Adamović.
Muzika. strange? Are we just too far to be as one again? Are we obsidian? Is this how it ends? Yeah, your life will turn just like a straw, 'cause your daddy's vain and your mother won't, and your heart engages into heartless roles. Are we obsidian? Is this how it goes? When your private life is dreaming, one again. Are we obsidian? Is this how it ends?
Slušate emisiju U kakvoj zemlji želim da živim. Pre pesme Strawberry Light čuli smo devojku koja se školuje za fotografa, a koja ima Downov sindrom. O inkluzivnom obrazovanju razgovarali smo i sa defektološkinjom iz tima za podršku u inkluzivnom obrazovanju, Dunjom Adamović.
Inkluzivno obrazovanje je kod nas počelo da se primenjuje od 1989. godine, kada je doneta ta konvencija UN o jednakim pravima deteta na obrazovanje. Ono podrazumeva dakle da svako dete ima jednako pravo da se obrazuje u redovnim školama po prilagođenoj nastavi prema svakom detetu. Znači, nastava mora da se prilagođava prema deci, a ne deca prema nastavi. Kod nas do duše je to počelo mnogo više da se primenjuje od neke 2000. godine, nije baš tih 90. godina bilo toliko primenjivano, iako su nas stari profesori učili da je kod nas i sredinom prošlog veka bilo zastupljeno inkluzivno obrazovanje, da su mogla deca koja su recimo oštećenog vida, sluha, da se školuju u redovnim školama. Međutim, to je tada nije bilo toliko propagirano, iako znamo da svako od nas ko je rođen tu nekih 80-ih, 90-ih imao je u razredu bar po jednog učenika sa nekim smetnjama u razvoju. Međutim, sada je to onako došlo do tog nekog nivoa da se mnogo više priča o tome, da se ta nastava prilagođava, da se rade posebni individualno obrazovni programi koji se, znači, prilagođavaju detetu, i ta nastava koja se sprovodi, jel, u školi, taj nastavni plan i program mora po svakom predmetu da bude prilagođen sposobnostima deteta i prema tome se i ocenjuje, dakle, dete prema IOP-u. Taj individualni obrazovni program, prema njemu se ocenjuje i prema tome se dakle i dolazi do tog zaključnog uspeha u školi.
Dunja radi u servisu za inkluzivno obrazovanje škole Milan Petrović, koji podrazumeva odlazak u osnovne i srednje škole i vrtiće i rad sa decom sa smetnjama u razvoju. Objasnila nam je zašto je inkluzivno obrazovanje dobro za decu i mlade sa smetnjama u razvoju.
Ima dosta pozitivnih strana, pogotovo zbog dece kojima je ključni faktor u razvoju ta socijalizacija i da provode vreme s redovnim vršnjacima koji su dakle tipičnog razvoja, kako mi to zovemo u knjigama, kako bi što više razvili, uzeli svoj maksimum u razvoju, u sposobnosti koje imaju i prilično to dobro funkcioniše kod nas. Ima naravno nedostataka kao i kod svih, ali za sada trenutno smo došli do tog nekog nivoa da to dobro funkcioniše. Konkretno naš servis za dodatnu podršku škole Milan Petrović radi tako da se defektolozi, logopedi koji rade tretmane odlaze uglavnom, veći deo odlazi na časove u škole i vrtiće i srednje škole i osnovne škole. Oni sprovode tretmane, neki u okviru nastave, neki mimo nastave. Uglavnom, ukoliko se dešava da je dete oslobođeno od nekog predmeta, to su uglavnom strani predmeti, tipa nemački, engleski, ruski. Kažem uglavnom, nije ovaj to pravilo, tada se sprovode tretmani sa detetom i tako reći onda dete u toku tog svog školskog dana ima sve časove koje imaju i ostala deca, provodi isto vremeno u školi kao i ostala deca.
Servis za podršku u inkluzivnom obrazovanju škole Milan Petrović obuhvata defektologe, logopede, tiflologe ili specijaliste za oštećenje vida i surdologe, odnosno specijaliste za oštećenje sluha. Dunja kaže da servis obuhvata i fizioterapeute, ali da su oni više angažovani u radu sa decom koja pohađaju školu Milan Petrović.
Ono što je naš posao kao defektologa koji ide na tretmane je najviše vezan za osamostaljivanje te dece, za razvoj njihovih sposobnosti u svim oblastima, razvoj fine motorike i grafomotorike koja im je neophodna za pisanje, za funkcionisanje prosto u školi. Kod neke dece se ubacuju i asistivne tehnologije, dakle to su neki kompjuteri, laptopovi, kod dece sa oštećenjem vida to su posebna tehnologija za pisanje, za čitanje, ali to su već neke više stvari koje do duše neka deca imaju mogućnosti da to sebi priušte, neka nemaju. Imamo mi u našem servisu za dodatnu podršku tu tehnologiju, međutim nije dostupno baš svima da im bude u potpunosti na raspolaganju, prosto roditelji su ti koji moraju da finansiraju te neke stvari. Ne znam koliko je to sprovedeno kroz zdravstveno osiguranje, to sad već nisam upoznata u potpunosti sa tim. Roditelji su ti koji uče decu od malih nogu da budu samostalni to, ali nekad se dešava da ne uspeju u tome u potpunosti i onda smo mi tu da im ukažemo na koje načine mogu da im pomognu da to lakše prevaziđu neke prepreke koje imaju prosto i gde moraju da funkcionišu u školi, u školskom okruženju, moraju sami da znaju da se snađu.
Naša sagovornica kaže da je uloga defektologa i da nastavni program sa učenicima prođe na neke drugačije načine u odnosu na nastavnike.
To je sve, dakle, od deteta do deteta. Zavisi naravno od stepena i vrste oštećenja koje dete ima. Logopedi rade na poremećaju glasa i govora i to je njihov posao prosto, a mi defektolozi smo tu onako kao pravimo od deteta šta smatramo da je treba, šta smatramo da im je procenimo, odnosno da im je na najnižem razvoju, tu postičemo taj rast i razvoj deteta, sve u cilju, dakle, boljeg funkcionisanja u školi. Naše je takođe jako bitno, po meni, rad sa porodicom, sa roditeljima, jer roditelj je taj koji provodi najviše vremena sa svojim detetom. On mora da prosto, takva je situacija, da moraju da budu tu za svoje dete, možda čak i više nego bilo koji drugi roditelj, jer bore se sa čitavim sistemom kod nas i moraju da imaju puno snage, moraju da imaju puno podrške, moraju da imaju podrške od nas, od svoje okoline, od nastavnika u školi, prosto ceo taj krug i taj tim ljudi koji radi oko njih mora da podstiče tog roditelja da im pruža tu podršku. I ukoliko vidi da je negde roditelj malo posustao ili nešto što se dešava, roditelji prosto kao i svaki, ja kao roditelj, znači očekuješ najviše od svog deteta i onda se dešava tako neka situacija i prosto neophodna je ta spoljna podrška tom čoveku kako bi pružio maksimum svom detetu. I ja uvek nekako na početku više volim da radim sa mamama i uopšte sa, uglavnom su to majke, nego kako da kažem sa decom, jer kroz razgovor sa mamom saznate mnogo, mnogo stvari i naravno savetujete u nekom smeru. Isto tako moramo da ih usmeravamo u svemu, znači što će im pomoći u razvoju njihovog deteta, šta mogu da iskoriste kod nas u državi, u gradu, gde imaju kakve olakšavajuće pogodnosti, i to je to prosto nešto što onako kao čovek treba pružiti tim roditeljima pomoć te vrste.
Here's my confession, I've got a death wish. I'm in the fast lane, addicted to excess, living my best life. I was on top right, sipping the limelight, a deer in the headlights. My future used to shine as bright as a diamond. Where did time go? I was so high, it was private. No, I'm messed up, but there's no use in crying. No use in crying. I've been running wild, had a good time, but I can't stop now. Over my head in a landslide, can you pull me out? Oh my dear Lord. Stop now. Over my head in a landslide, can you pull me out? Pusher pushing my disease, breaking bones and taking everything in front of me. Priests and beggars looking up to heaven from their knees. Is anyone listening? Is anyone listening? Is anyone listening? Oh my dear Lord, I've been running.
Slušali smo Unlikely Candidates i pesmu Oh My Dear Lord. I nastavljamo sada priču o inkluzivnom obrazovanju. Čuli smo Darinku Popović, devojku koja ima Downov sindrom i koja se školuje za fotografa u tehničkoj školi Mileva Marić-Einstein. Ona nam je rekla da se sa drugarima iz razreda lepo slaže, da joj pomažu, a priredili su joj, čuli smo, i žurku iznenađenja za rođendan. Naša druga sagovornica, defektološkinja Dunja Adamović, kaže da vršnjaci danas generalno veoma dobro reaguju na decu sa smetnjama u razvoju.
Koliko ja viđam u praksi, vršnjaci su prilično dobro prihvatili decu sa smetnjama u razvoju, onako vole da im pomažu, prate ih svaki čas i na času im pomažu i na odmoru, tako da ima stvarno pomaka u tom smislu. Mislim da onako deca su prihvatila to možda bolje nego mi odrasli sada trenutno. Mene su jako iznenadili neki vršnjaci, ja imam jedno dete koje se desi tako s vremena na vreme, naravno mislim da lični pratilac recimo ne može da dođe na posao i mama je odlučila da njega pošalje samog u školu. Išla je jednom ona sa njim, onda je odlučila da ga pošalje samog. Ja sam bila oduševljena koliko su njega, on ima tog jednog svog najboljeg drugara, on je bio presrećan. Ja kad sam došla kod njega na tretman, on je blistao kao on je sam u školi, sam sve funkcioniše i meni je jako drago zato što su upravo ti vršnjaci, nekako ne znam baš kad su mi bili mladi da li je to bilo tako, ali sad valjda zbog cijele te propagande toga svega je došlo prosto do tih malih mozgića to i prosto su, jesu stvarno u toj situaciji da pomognu, da objasne, da su strpljivi i stvarno i taj neki pozitivan aspekt toga. Nadam se da će to njima da se prezentuje i u nekim drugim sferama života, tim redovnim vršnjacima, da prosto imaju taj moment da pomognu takvim osobama, da se ne plaše, da to nije ništa strašno, da im ne mogu ništa nauditi ili da nije prelazno, kako neke bake stare kažu. Tako da stvarno jedan pozitivan aspekt svega toga.
Pitali smo Dunju i da li postoje neka ograničenja pri upisu u srednju školu dece sa smetnjama u razvoju.
Što se tiče ograničenja, sad trenutno kakva je situacija, ne postoje, znači vrsta i stepen oštećenja trenutno nisu merilo, postoji interresorna komisija, roditelj odlazi sa detetom, tamo interresorna komisija se stoji od 3 člana, to su uglavnom pedijatar, psiholog ili socijalni radnik, psihijatar, zavisi kako se potrefi, oni daju svoje predloge i sugestije. Roditelj je taj u principu koji donosi poslednju i konačnu odluku u izboru obrazovanja. Mi kao defektolozi, logopedi smo tu da damo svoje mišljenje o detetu, znači to kao treće mišljenje, jer provodimo ipak mnogo više vremena sa detetom u odnosu na nekog člana komisije koje će dete videti 10-15 minuta i to je to. Interresorna komisija daje odluku o tome da li detetu treba defektolog, logoped i bilo kakve druge, jel, te dodatne podrške koje mogu da se, recimo, sad za decu sa motoričkim poremećima, to su pomagala razno razna. A roditelj je taj koji, dakle, donosi konačnu odluku o tome svemu i na osnovu toga se upisuje dete. Ukoliko je to odluka, dakle, u redovnoj školi, roditelj ide, upisuje dete, tada se pravi taj tim ljudi koji će napraviti taj određeni individualni obrazovni plan za dete. Nema istih IOP-a, znači prema svakom detetu je poseban IOP i tada dete počinje sa svojim školovanjem, sa tim dodatnim podrškama, sa tretmanima, sa časovima, sa svim. I tako svake školske godine iznova i iznova.
Naša sagovornica kaže da su u izradu individualnog obrazovnog plana najviše uključeni psiholozi, pedagozi, defektolozi i logopedi, ali da važnu ulogu imaju i roditelji.
Roditelj je taj koji takođe učestvuje u sklapanju i formiranju IOP-a i dok roditelj ne da svoju saglasnost, IOP se ne može sprovesti. Takođe su tu, dešava se i socijalni radnici, razredni starešina, određeni nastavnici, može se dešavati u srednjim i osnovnim školama, naravno kod nekih i fizioterapeuti, fizijatri, psihijatri, znači bukvalno ceo tim ljudi koji se u zavisnosti od deteta i njegove vrste i stepena oštećenja može, dakle, da zatreba, tako se formira taj tim koji radi svaki dan i svaki dan mora da postoji ta komunikacija. Ukoliko se nešto dešava sa detetom, mora se vanredno održavati sastanci. Oni neki glavni sastanci koji se održavaju sa timovima su to uglavnom na nekim polugodištima, a ukoliko se dešavaju neki problemi ili nešto, moraju se ranije sastajati.
Dunja kaže da je servisu za dodatnu podršku u inkluzivnom obrazovanju potrebno više defektologa i logopeda, jer se javlja sve veći broj dece kojima je potrebna podrška.
Mi imamo određeni fond časova koji možemo da ispunimo, preko kog se ne sme ići i prosto potrebno je još ljudi, naročito, kažem, logopeda. Mislim generalno da lekara također treba još, jer ne mogu prosto neki psihijatar, recimo, ne može da postigne dovoljno dobar rezultat, da zna dovoljno dobro to dete, ukoliko on ima, recimo, 1000-2000 dece koji dolaze kod njega. Neka deca imaju, neka deca nemaju ličnog pratioca. Lični pratioci su tu da pomognu dosta i oni pomažu. Znači, lični pratioc nije pedagoški pratilac. To postoji, dakle, razlika između tog momenta pedagoškog pratioca koji je tu da pomogne detetu da lakše prevaziđe taj nastavni plan i program, da lakše usvoji to znanje koje se predaje na tom času. A lični pratilac je tu samo da obezbedi tu neku sigurnost, bezbednost učenika i da ga sprovodi, dakle, ukoliko ne postoji taj neki moment dobre orijentacije u prostoru i vremenu kod deteta, da mu on prosto pomogne u tom nekom smislu. Naravno, ta pomoć je i roditeljima od velike pomoći, jer su opet u neku ruku sigurni kad to dete ode u školu da će sve proći kako treba, ne moraju da strepe da li će se nešto desiti od strane ostalih vršnjaka ili bilo šta slično.
No.
Bio ovo Justin Timberlake i pesma Say Something. Mi još pričamo o inkluzivnom obrazovanju i sad ćemo malo pričati i o negativnim stranama te vrste obrazovanja. Defektološkinja Dunja Adamović kaže da one zavise od vrste i stepena oštećenja osobe.
Ja sam uglavnom sa decom sa nekim poremećima ponašanja, to je nekako, ajde, tako me zapalo u karijeri moje dosadašnje, da uglavnom sa njima radim i dešava se stvarno da im smeta, recimo, velika gužva, buka nekima koji još uvek nisu adaptirani, ali to se sve onako može kroz edukaciju vršnjaka u školi, u razredu, kroz edukaciju nastavnika, da se i to onako dovede u neki okej nivo. Što se tiče tih negativnih strana, taj rad u velikim grupama, znači mora se prosto za neku decu da se ipak izdvoji kada rade nešto bitno, da prosto moraju biti malo izdvojeni, da im ne skreće pažnju ostali neki distraktori okolni, i to je najveći generalno problem. Dešava se naravno kod dece sa motoričkim smetnjama, znači građevinske, arhitektonske barijere koje imaju, što jako lako može da se ispravi, a opet kod nas u državi i teško, pošto je jel, ta finansijska strana prosto takva kakva je, i dešava se da škole nisu prilagođene, ne mogu deca da se popnu na sprat, dešava se običan stepenik, ukoliko je dete u kolicima, običan stepenik može da smeta na ulasku u školi, jedan jedini.
Alternativa inkluzivnom obrazovanju su posebne škole prilagođene deci i mladima sa određenim oštećenjem, poput novosadske škole Milan Petrović.
Srednja škola koja ima nekoliko smerova gde se razredi formiraju upravo prema toj vrsti i stepenu oštećenja. Isto tako prema tome se deca i usmeravaju u kom smeru će ići, i prosto neki smerovi poput tehničara za grafički dizajn imaju vrlo dobre đake koji jako lepo nauče svoj posao zato što imaju dobre uslove za rad, imaju nastavnike koji su, gde je program prosto prilagođen njima i veoma dobro se obuče za taj posao. E sad, pošto to je sad, kako da kažem, skoro krenulo, kakva je njihova perspektiva za dalje zapošljavanje, to ćemo tek videti kad izađe još neka generacija đaka, ali ovi đaci koji su sad trenutno, recimo, idu za grafički dizajn su jako dobri i prilično dobro funkcionišu. Naravno, ja ne mogu, ne znam, da ih uporedim sa đacima iz redovne grafičke škole, tehničke, koje ima taj smer, ali ovi su sasvim korektni. Mislim da bi super obavljali svoj posao u nekoj, recimo, štampari ili negde.
Koji će tip obrazovanja srednjoškolac pohađati zavisi isključivo od roditelja, koji bi trebalo da uzmu u obzir savete stručnjaka, kaže Dunja.
Naš posao svih nas koji radimo, znači nebitno kog smo opredeljenja, da li smo defektolozi, pedijatri, socijalni radnici, mislim da treba jako dobro da informišemo roditelje o svemu, o svim mogućnostima, pozitivnim, negativnim stvarima koje mogu da se dese ili ne moraju prosto, da ih sa svim mogućim informacijama bombardujemo i da prosto onda može taj roditelj da donese pravu odluku za svoje dete, jer njegovo dete je njegovo dete i posebno je zato što ima svoje, znači, sposobnosti koje su razvijene ili nisu razvijene i prosto svako dete je drugačije, svako dete i redovne populacije drugačija, kamoli ovo, i prosto u skladu sa detetovim mogućnostima, sposobnostima, ne u skladu sa roditeljevim željama, treba roditelj da donese odluku koja je najbolje za svoje dete. Naravno da greške se dešavaju, mi smo svi ljudi, može se desiti da pogreši čovek, zato je kod nas moguće i u sred školske godine da se desi premeštaj deteta, da prosto roditelj kaže, pokušao sam, nije išlo, hajde sada probamo ovo. Tako da ne treba nikome ništa zameriti, prosto pružiti podršku detetu i roditeljima i celoj toj porodici, jer cela porodica ta je uključena u čitav taj problem, da tako kažem, i mora im se pružiti ta podrška i pomoć i informacije o svemu. I treba pričati sa roditeljima o svemu, kažem, svim negativnim i pozitivnim aspektima i jednog i drugog školovanja. Kod nas, recimo, u školi je jako dobra ta stvar što se radi u malim grupama, razredi obuhvataju do nekih 10 učenika maksimalno. Uslovi za rad su naravno odlični, zato što prosto naša škola Milan Petrović je prva u ja mislim, pa ajde, sad reći ću na Balkanu, da ne kažem šire, da ne bi pogrešila, ali stvarno ima odlične uslove za rad, ima jako puno stručnjaka, dobrih stručnjaka, i prosto mogućnosti su jako velike.
I'm from the east side of America, where we choose pride over character, and we can pick sides, but this is us, this is us, this is. I live on the west side of America, where they spin lies into fairy dust, and we can pick sides, but this is us, this is us, this is. And don't believe the narcissism when everyone projects and expects you to listen to them. Make no mistake, I live in a prison that I built myself, it is my religion. And they say that I am the sick boy, easy to say when you don't take the risk, boy. Welcome to the narcissism, we're united under our indifference. And I'm from the east side of America, and we are sensitized by hysteria, and we can pick sides, but this is us, this is us, this is. I live on the west side of America, where they spin lies into fairy dust, and we can pick sides, but this is us, this is us, this is.
Ono što kod nas nedostaje da bi inkluzivno obrazovanje bilo na najvišem nivou jeste veći broj stručnjaka u školama, ali i prilagođavanje arhitekture škola za osobe sa invaliditetom. Inkluzivno obrazovanje danas je mnogo češći izbor roditelja od škola poput Novosadske Milan Petrović. Ono što inkluzivno obrazovanje na prvom mestu i treba da obezbedi je uključivanje u zajedničke aktivnosti sa vršnjacima, a čini se da njihovo prihvatanje, pomoć i razumevanje, kao i zajedničko praćenje nastave svih školskih aktivnosti, uspeva da nadomesti neke nedostatke drugih aspekata u sistemu inkluzivnog obrazovanja. Bila je ovo emisija U kakvoj zemlji želim da živim. Moje ime je Jovana, a pozdravljam vas uz pesmu Sada onu sa početka, Nights with you.
Your boyfriend waking up alone.